para ben ou para mal, sempre que pasamos un período de vacacións, un período de descanso, un período longo de ocio, adoita acontecer que nos excedemos tamén no que son as comidas, eses excesos que se producen tradicionalmente, sobre todo no período de Nadal, pero tamén en vacacións como esta de Semana Santa, onde pois facemos turismo moitas veces tendente a comer, a cear, a darnos pois pequenos homenaxes no gastronómico. Pois non sabemos se consecuencia destas pequenas homenaxes ou consecuencia dunha mala alimentación en xeral hai moitísima xente que padece do tan temido colesterol. Pois precisamente dese asunto imos falar. Unha semana máis achegámonos a Redondela Comercio Xusto. Imos ata esa praza de Abastos para falar xa con Rosana Alonso. Bos días, Rosana. Grazas por estar con nos. O colesterol, que, porque ás veces tamén o temos comentado, hai colesterol bo e colesterol malo.
Sí, a ver, o, neste caso problemático, pois pues, polo nome que indica, é o malo, non? Aparte, xa non é ter o colesterol malo alto, que pola alimentación, polo tipo de vida, sempre digo que hai factores diferentes, non solo é a alimentación a que nos fai subir colesteroles, tamén hai xente que ten colesterol bo malo, o baixo, entonces xa non é ter solo o malo bo alto, que é peligroso, sino tamén que o malo, que o bo, sea este abaixo, tampouco é moi bo, polo tema de que o que nos fai compensar os excesos ou outras cousas, non? O colesterol, recordar que é un tipo de graxa, non? Hai grasas boas e grasas malas. O colesterol é un tipo de graxa mala, acompañado de triglicéridos, hai varios nomes así nos que pues, os médicos poñen atención a hora de si están alterados, non? Si esa graxa mala tense en exceso, o colesterol é necesario e importante. O tema é o que dices ti, colesterol bo e o malo. Se o malo xa supera os límites, que lle pasa que o corpo como non o expulsa, non o queima, non o gasta ou non o elimina, acumula na sangue e nas venas. Entón, aí está o problemático de que unha vez que o colesterol pode se acumular nas venas, xa ven os problemas de futuros trombos ou tendencia ou probabilidades de que teñas un trombo, que teñas problemas de circulación máis agudos, xa problemas de corazón, unha cousa cosanos, pode levar a outra enfermidade un pouco xa máis grave como son as enfermidades de corazón e demais, non? Entonces, o tema é que o colesterol que consumimos, que é necesario e importante, hai uns alimentos que teñen pues, un tipo de colesterol bo, como pode ser os peixes, pues, as carnes magras, limpas, e despois o colesterol malo pues, son un pouco as bollerías industriais, recordar, as grasas en exceso, o sea, aceite en exceso, sempre unha parte boa e despois o exceso sempre malo, o abuso das carnes, sobre todo, o abuso de peixe, se comemos moita cantidad e non o gastamos, tamén se pode transformar en colesterol malo, aí está o tema, non? O exceso, sea, aínda que sea de un peixe que sea bo, se comes en exceso e non o gastas, o corpo sí que o pode transformar en graxa mala, ou en unha forma de dicilo, non? Nese aspecto, intentar, o que vamos falar hoxe, non só de non dos alimentos que teñen colesterol bo malo, sino dos alimentos que axudan a baixar o colesterol malo, vale? Uh-huh. Entón, é un pouco, pois, dar unha idea, como sempre falamos un pouco, sí, oye, pois o que é necesario, sabemos que camiñar unha dieta variada, equilibrada e demais, pero hai alimentos que axudan máis que outros a baixar o colesterol, non? Hoxe empezamos, porque como son algún que outro, non vai dar tempo a todo, pero recordar que estar atentos a outro programa porque seguiremos falando disto.
Rosana, unha cousa, sí. Isto só serve para aquelas persoas que teñen malo colesterol por unha cuestión de dieta. É dicir, hai persoas que ao mellor teñen problemas con este tema por unha enfermidade. Tamén lle serve?
Sí, porque, a ver, está claro que os alimentos axudan a mellorar. Hai que estar atentos co médico, quen toma tratamento de colesterol, isto tamén é compatible, non implica nada, pero hai que estar atentos ás analíticas, non? Ainda que che suba colesterol por un medicamento, por unha enfermidade diferente, ou por uns nervios, que tamén pode subir colesterol polos nervios, por non dormir ben e demais, uh-huh. Os alimentos sempre van a axudar, polo menos, a que non suba máis. Non fan milagres, é dicir, non todo mundo solo con alimentos que baixen o colesterol poden baixar colesterol, pero é o conxunto, a suma de varias accións que fagas ti, entre a pastilla incluso de colesterol e outras cousas máis que a suma van millorar a que baixe un pouco ou polo menos non suba máis, se hai xente que lle sube aínda que coma sano, non? Entonces nese aspecto non é solo para baixalo, tamén é para que controlalo e evitar que se dispare máis do que xa se dispara.
Sí, a verdade é que hai xente con mala sorte neste sí. aspecto, non? Que leva unha dieta saudable, que en principio fan exercicio, que fan todo o que teñen que facer, pero que logo, cando van a esas analíticas, o colesterol dalles mal.
Sí, por eso, hai tratamentos que fanche subir colesterol. Por eso, a veces, cando empezamos cunha pastilla, de repente nos tres máis. Porque unha vai ben para unha cousa, pero vai mal para outra. Entonces aí temos que, de repente, arrastrar tres paquetes máis de medicamentos por culpa diso. Despois, o que falamos, o sistema nervioso, un traballo de moito estrés, un traballo de moito agotamento mental ou de estrés malo, como digo eu, os tres bobos de estrés malo, pode tamén alterar os niveis de colesterol. Despois xa hai xente que o fabrica, sí, por xenética, como hai xente que ten tendencia a calvicie, por moito que bota e cuido o pelo moito, pois hai xente que ten tendencia a acumular máis colesteroles.
E xa que puxetes o exemplo da calvicie, pasa como coa perda de pelo, que canto maior eres, máis problemas vas ter?
Home, hai relación, aínda que por desgracia ahora aparecen cada vez casos máis cedo de nenos que teñan colesterol malo, que antes iso non existía. E vamos o mesmo, o cambio de actividade, máis sedentarismo, o cambio de alimentación máis fabricada para min e non tan natural como era antes, non? Pero si, sí, coa idade, calquer cousa, pois aínda que sea pequena, sempre vai a potenciarse, porque somos máis vellos, ou camiñamos menos, ou aínda que camiñemos, o corpo é máis lento. Canto máis lento sea o corpo, todo, pois, ten tendencia a acumularse máis facilmente ou non o eliminamos tan facilmente, non?
Dito isto, imos axudar un pouquiño a esas persoas que padecen de colesterol alto, de ese colesterol malo alto e que pola contra, pois ao mellor incluso tamén teñen o colesterol bo moi baixo. Que podemos facer? O que podemos comer?
Aí está, recordar que iso non fai milagre, é dicir, non por tomar avena, que vamos falar agora, por exemplo, dela, non por tomar moita avena, ou, ala, se che dicen dúas coiteradas, botar seis, que así fai máis, non. O tema é, estos alimentos son para que os contemos, que os introduzcamos na dieta diaria ou semanal, que dicir, non unha vez ao mes, ahora que o corpo conte con isto, ahora de unha maneira máis de contrastar o efecto do colesterol malo. Pero sempre acompañado unha alimentación sana, de camiñar quen poida e de do médico se ten que tomar pastilla tamén, non unha cousa quita a outra, eso sempre quero especificalo, non? E a avena é un dos alimentos que son moi bons á hora de axudar a acumular menos o colesterol en sangue, é dicir, en xeral, calquer cereal integral, sempre mellor que outro, porque o integral é o que ten a cáscara de fora, que é a fibra que axuda a arrastrar, calquer cereal, pero dentro dos que hai avena e un deles ou a cebada, tamén son dous tipos de cereais que axudan polo tipo de fibra que teñen, non? Sustancias que xa son un pouco nomes químicos e demais, que polas propiedades axudan a tirar un pouco e arrastrar o colesterol malo. Xa non é que o gaste máis, é decir, simplemente que como consumimos, o corpo axuda a que non se teña que acumular. Igual que entre, salga, e xa non o corpo teña que traballar todo o colesterol malo que lle metemos no diario, non? Malo non implica comer grasa, o sea, a grasa en exceso pode ser mala, non fai falta, que decir, unha carne, si comes moita carne, o corpo transforma en grasa, que decir, que non só é comer grasa para ter grasa no corpo. Quero dicir que é unha confusión da xente en plan, se eu non como grasa ninguna, como peixe a plancha, peixe tal, e como pode ter tanta grasa? Porque ao mellor, en vez de comer dous rapantes, comes tres ou comes catro, non comes verduras ao lado, e como fai co corpo iso todo acumule, non? Sempre insisto que non é o problema do alimento, sino a cantidade do alimento, non? Entón, a cebada e a avena, por exemplo, son todo integral, ou arroz integral tamén, son alimentos que ao mellor, pois, o arroz unha vez a semana ou dúas, pero a avena está feita en copos, está feita en lecitina, é dicir, en polvo, podes encontrar en roisterías, en supermercados tamén, podes utilizar, pois, facer incluso galletas de avena con elas, doces, pero tamén, pois, moitas persoas botan unha coiterada ao mellor de avena no yogur todos os días, é un xesto sinxelo, normal, que non te esquezas, porque sí que boque xa que pouca cantidad aportala todos os días un pouco, é algo que non implica cociñar, nin implica nada, e sí que é unha maneira de darlle un aporte de fibra ao día, por si mellor a xente que non come todos os días verduras, por exemplo, non? tanto a cebada como a avena podes encontrar eso en polvo, despois hai en comprimidos tamén, pero en polvo para botar na leite ou para botar cereais, por exemplo, os copos de avena para botar na leite, no desayuno, é dicir, nun yogur, sí que hai formas no día de consumilo. Despois se xente que lle encanta es, con un pouco de auga, un pouco de avena, consume. Todo depende un pouco de como che guste máis, camuflala ou tomala sola, non? Hai leite de avena, hai moitas maneiras de consumir avena sin ter que ser o cereal propio, non?
E mira, agora que nomeas o leite de avena, a verdade é que é un produto que se consume cada día máis porque hai moita xente que ten intolerancia ao lactosa, que non soporta ben o consumo de leite, e tiran polo leite de avena, pero o sabor é completamente distinto, non?
Sí, a ver, o que pasa é que a forma de transformar a leite a bebida de avena sempre lle van a dar un pouco de azucre, sempre lle dan uns toques para que non sepa tan tan diferente, pero sí, a textura xa propia é máis espesa. É dicir, que eso xa despois a xente que é un pouco sensible ás texturas, sí que pues, xa non lle gusta, pero ten outras alternativas que pode conseguir supermercado, que agora cada vez hai máis diso, e se non, pois, pues, herboristerías ou tendas un pouco xa de máis especializadas en cereais, non?
Pero, por exemplo, o leite de avena nos permite facer calquer tipo de bebida, como, por exemplo, con cacao, botar yo a café con leite, tamén nos serve para facer postres.
Sí, 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 sí que se utiliza para facer postres e para botar cacao, ademais, as texturas cambian un pouco, pero hai que ter un mellor un pouco máis de maña, coa man, cos postres, pero sí, sí que se pode utilizar, vale? Pasa que, eso, é o mellor un pouco cara para facer certos postres, hai que ser realistas, un vasiño día ir tirando, pero, eso, avena, por exemplo, en polvo é moito máis económica e podese consumir diario, se miramos que leite de avena non podemos consumir diariamente, non? O sea, hai alternativas, unha cuiterada de avena dura moito, eses paquetes, de precio, ora, non se moven decir, xa, ora, non quero decir algo que non é, pero duran moito, xa, non unha cousa que nos vai a afectar a economía, non? É un xesto moi sinxelo antes que tirar de máis pastillas para min. Quen poida, non todo o mundo regula igual o colesterol con os alimentos, eso sí é certo, como falamos antes que hai colesteroles que non dependen solo da alimentación. Entón, eses colesteroles son máis difíciles de controlar. Pero non quita unha cousa, non quita outra, podes axudar coas dúas cousas para non depender de máis tratamento e combinar as dúas. Que tamén, para mirar se che vai ben ou che funciona ben ese alimento ou non, é cuestión que tamén falo de un conxunto, porque igual que tomamos avena, vamos poder tomar outros a vez que este dentro da semana, non? Pero o tema é un pouco facer analíticas de vez en cando. Es que non me vai ben, pois o mellor a mí vai me millora soya que avena, pois é cuestión de probar un tempo cunha ou con outra, pois para ver que me vai millora a mí, non? Hai que ter un pouco de paciencia, pero a ver, no día a día non é cousa que teñamos que, bueno, que pensar moito, non? Non sei se dá tempo para falar de algún alimento máis.
Dun último, xa, para rematar.
Dun último. Bueno, pois, outro tamén que moito moi conocido, que son, dentro do que os frutos secos, as noces, non? Hai moitos frutos secos, pero uns máis especiais que outros, según a enfermidade. En este caso, as noces, 3 noces ou 4 noces ao día. Perdón. 3 ou 4 noces ao día, depende da persoa, a mellor 3 veces a semana, non ten que ser todos os días. Tamén outro aporto que é compatible coa avena, podese consumir o mellor nunha tarde, unha froita con 3 noces, as noces na ensalada, unhas noces cun arroz, están moi ricas tamén. Quer dizer, que non solo pensemos solas. Pódense combinar con outros alimentos, o arroz con frutos secos está riquísimo, é unha maneira de darlle un aporte de minerais que, sobre todo, cando é arroz blanco, por exemplo, que xa non temos as mesmas vitaminas que o arroz integral, pois metemos un pouco de frutos secos no arroz blanco e facemos un plato moito máis completo que solo co arroz blanco, non? É algo sinxelo e que está a man de todos.
Pois a avena, as noces, son dúas propostas diferentes, alternativas para axudarnos a controlar o colesterol, que sempre nos ven ben, non? E se controla maiores, sen necesidade de recorrer a medicamentos, quen poida evitalos. Rosana, seguiremos con ese percorrido en vindeiras semanas.
A vos, un
hasta logo. Para ben ou para mal, sempre que pasamos un período de vacacións, un período de descanso, un período longo de ocio, adoita acontecer que nos excedemos.